Γεια σας, είμαι η Λασκαρίνα Λιακάκου και σήμερα θα ακούσετε ένα ακόμη επεισόδιο για την σειρά της LIFO με θεματική του bullying. Για να μην χάνεις κανένα επεισόδιο της σειράς, κάνε εγγραφή στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Σήμερα έχω την πάρα πολύ μεγάλη χαρά να έχω κοντά μου μια ιδιαίτερη καλεσμένη για ένα ιδιαίτερο podcast. Έχω κοντά μου τη Γεωργία, η οποία θα μας μιλήσει για το bullying men, αλλά για ένα bullying στο χώρο του χορού, το οποίο είναι ιδιαίτερα κανονικοποιημένο.
Είναι τα podcast της LIFO.
Η Γεωργία είναι χορεύτρια και την καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στο podcast της LIFO.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ανυπομονώ πολύ να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι δεν συζητιέται πάρα πολύ. Είμαστε πολύ μικρός χώρος, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσω.
Πες μου λίγα πράγματα για σένα.
Έχω σπουδάσει θεατρικών σπουδών. Έχω έρθει στην Αθήνα από το 2010 και στην πορεία κατάλαβα ότι θέλω να ασχοληθώ με το χορό. Δούλεψα πάρα πολύ τα 3 τελευταία χρόνια πριν δώσω για χορό και πέρασα στη σχολή, την κρατική σχολή χορού για την οποία θα μιλήσω στη συνέχεια.
Η Γεωργία ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube στο οποίο μίλησε για την εμπειρία της. Πες μας λίγο τι είναι η κρατική σχολή χορού.
Είναι μια σχολή σύγχρονου χορού και μπαλέτου. Και για να περάσεις πρέπει να υπάρχει κάποια προετοιμασία.
Είναι δύσκολη εισαγωγή.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί είναι μια σχολή στην οποία δεν υπάρχουν δίδακτρα και όλα τα παιδιά θέλουν να έχουν μια θέση σε αυτή τη σχολή. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Οπότε ήδη πριν μπεις καν στη σχολή έχει ξεκινήσει το πανηγύρι.
Πόσος κόσμος μπαίνει κάθε χρόνο σε κάθε τάξη?
Θεωρητικά υπάρχει ένας αριθμός που μπορεί να μπει. Αλλά...
Πόσες με 300 άτομα?
Όχι καλέ.
Πόσα?
Ας πούμε για το πρώτο έτος 25 μάξιμο.
Από όλη την Ελλάδα.
Από όλη την Ελλάδα.
Και αγόρια και κορίτσια.
Και αγόρια και κορίτσια. Αλλά είναι 3 έτη. Οπότε κάπως έτσι. Βεβαίως σε αυτή τη σχολή φημιζόταν για το γεγονός ότι διώχνουν παιδιά. Δηλαδή με το που έμπαινες δεν ήταν δεδομένο ότι θα τελειώσει αυτή τη σχολή. Οπότε για μας ήταν, πώς το λένε, μια αιώνια οντισιόν κάθε μέρα να παλέψουμε για τη θέση μας.
Ότι τα έδιωχναν, ας πούμε, επειδή έκαναν κάτι εναντίον των κανόνων της σχολής ή για κάποιους άλλους λόγους?
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα μάθουμε ποτέ. Κανένα παιδί δεν γνωρίζει ακριβώς γιατί φεύγει από αυτή τη σχολή. Συνήθως του λένε ότι δεν ταιριάζει σε αυτό το κλίμα ή το οτιδήποτε. Ας πούμε, για το κάθε παιδί είναι κάτι διαφορετικό.
Ποιο είναι το κλίμα? Πώς είναι το κλίμα?
Το κλίμα εκεί μέσα. Τώρα θέλω να συγκεκριμενοποιήσω κάτι, ότι μιλάω για την κρατική του 2016, έτσι, γιατί δεν γνωρίζω τώρα τι συμβαίνει, γιατί μετά την περίπτωσή μας που γίναν κάποιες καταγγελίες έγιναν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Οπότε έχουν αλλάξει και οι καθηγητές, έχει αλλάξει λίγο και η ροή του προγράμματος. Οπότε ναι, να το πω αυτό. Οπότε ότι
μπορεί,
μιλάω για
ναι,
τότε. Μιλάω για
τότε.
Για το συγκεκριμένο κλίμα. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο στρες, γιατί από την πρώτη μέρα που περάσαμε εμείς τα παιδιά, μας λέγανε παιδιά, κάποιοι θα φύγετε. Είναι δεδομένο. Είμαστε η καλύτερη σχολή σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να είστε περήφανοι που είστε εδώ. Και μπλα μπλα μπλα. Και οπότε ήταν λίγο. Ήδη από την αρχή δηλαδή μπαίναμε στο mood επιβίωσης, στο πούμε έτσι. Κάθε φορά, επειδή εκείνη τη χρονιά υποτίθεται ήμασταν και πάρα πολλά παιδιά, δηλαδή ήμασταν 27 παιδιά, νομίζω ήμασταν 27 ή 28 κάπου εκεί, και μας το χτυπούσαν σαν να ήταν κάτι αρνητικό, δηλαδή ότι δεν θα είστε όλοι για πάντα σε αυτή τη σχολή, οπότε πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας. Οπότε ήδη αυτό ήταν κάτι πολύ αγχωτικό, ειδικά για 18χρονα παιδιά, για παιδιά που αυτό ήταν το όνειρό τους, έτσι, να περάσουν σε αυτή τη σχολή.
Έχω την αίσθηση ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ένα τέτοιο κλίμα είναι ένα κλίμα πειθαρχίας και όχι κακοποίησης. Από πράγματα που είδα στο βίντεο σου, κατάλαβα ότι ήταν πολύ έντονες ορισμένες συμπεριφορές και ότι αυτό που δεχόσασταν δεν ήταν τόσο απόπειρα πειθαρχίας, όσο απόπειρα εξευτελισμού και διάλυσης χαρακτήρα. Θέλω να πεις πρώτον αν κατάλαβα καλά και αν ναι, να μου πεις περισσότερα πράγματα πάνω στο για ποιο λόγο κάνουμε, συζητάμε σήμερα για κακοποίηση και όχι για, δεν ξέρω, απλή αυστηρότητα.
Βεβαίως. Δεν μιλάμε για αυστηρούς δασκάλους και για πειθαρχία, γιατί από ένα σημείο και μετά αυτό ξεφεύγει. Πλέον ήταν ένα σύστημα που έπρεπε να σου σπάσουν το χαρακτήρα. Ήδη από τις προηγούμενες χρονιές, θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κοπέλα, μας έλεγε ότι εμένα μου κάνανε bullying κάθε μέρα, με ξεφτέλιζαν, ήμουνα τραυματισμένη ένα διάστημα και με κάνανε να νιώθω χάλια και μπλα μπλα μπλα, αλλά στο τρίτο έτος ήμασταν κολλητές με την καθηγήτρια, οπότε θα τα περάσετε παιδιά όλα αυτά. Δηλαδή ήταν κάτι δεδομένο και ειδικά αν σου φερόντουσαν με άσχημο τρόπο, ήταν γιατί νοιάζονται για σένα και γιατί θέλουν να σε εξελίξουν, δηλαδή σου περνούσαν στο υποσυνείδητο ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι παράνομο, είναι φυσιολογικό, θέλουν το καλό σου, θέλουν να σε χτίσουν, να σου βγάλουν τον καλύτερό σου αυτό. Δεν μιλάμε για μια πειθαρχία. Πειθαρχία θα ήταν εάν τα πάντα στην τάξη ήταν δημοκρατικά και όλα τα παιδιά δούλευαν για να φτιάξουν την τεχνική τους. Εμείς δεν δουλεύαμε για να φτιάξουμε την τεχνική μας, δουλεύαμε για να επιβιώσουμε στο πρώτο έτος, ας το πούμε έτσι.
Με την μόνιμη γνώση ότι υπάρχουν κάποια τεστ και κάποιοι θα φύγουν.
Κάποιοι θα φύγουν, ναι, εννοείται. Εγώ ήδη από τον δεύτερο μήνα που ήμουνα στη σχολή ήμουνα blacklist. Για έναν χρόνο, γιατί όπως λέω και στο βίντεό μου, υπήρχαν τακτικές ψυχικής και ψυχολογικής κακοποίησης. Εγώ ήμουνα στην τακτική του ότι δεν σου μιλάμε, δεν υπάρχεις για μας, είσαι ένα φάντασμα. Σε κάποιες συμμαθήτριές μου υπήρχε η λεκτική βία, ας το πούμε έτσι, ψυχολογική, υπήρχαν διάφορα.
Ενώ σε αγνούσαν για ένα χρόνο.
Δεν υπήρχα για ένα χρόνο, ήμουν φάντασμα. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς πως είναι να είσαι σε ένα τμήμα με 27 παιδιά και επιδεικτικά, όχι να σε αγνοούν. Και εγώ να μην ξέρω και τι συμβαίνει.
Όταν λες εσένα, εννοείς, ας πούμε, δεν ξέρω, να κάνεις κάποια άσκηση ή να κάνεις κάποια ερώτηση.
Να βάζω, όχι ερώτηση, η αλήθεια είναι. Καλά, δεν επιτρεπόταν. Δεν συνηθιζόταν κιόλας να ρωτάς κάτι άκυρο. Αλλά ναι, ακόμα και σε άσκηση. Για παράδειγμα, ήμασταν τρεις από τη γωνία. Γωνία, γιατί είναι κάποιες ασκήσεις, ας πούμε, από τη γωνία της αίθουσας. Οι τρεις φιλενάδες μου, οι πολύ καλές φιλενάδες μου, ας πούμε, που ήταν γνωστό ότι ήμασταν έτσι παρέα. Μπράβο εσύ, μπράβο εσύ. Επόμενη. Δηλαδή εγώ ήμουνα, δεν υπήρχα έτσι. Τι να βάζω το 100% μου, τι να τελειώνει το μάθημα, να ρωτάω τα παιδιά τι γίνεται και να μου λένε πρέπει να δοκιμάσεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο. Δηλαδή και τα παιδιά μου λέγαν ότι ξέρεις, εγώ πρέπει να διεκδικήσω αυτή την προσοχή. Και όλο αυτό ήταν λογικό. Ήταν ότι πρέπει να το περάσω.
Είχες στο μυαλό σου ότι, ξέρεις, ίσως δεν είναι τελείως normal αυτό που συμβαίνει, αλλά θέλω να πω, υπήρχαν διέξοδοι. Μου είπες ότι η κοπέλα η προηγούμενη, μια κοπέλα σου έλεγε, σας έλεγε σε όλους σας ότι έχω φάει πολύ κακοποίηση εδώ και έτσι είναι. Το συζητούσατε, αλλά με τι πρόσημο το συζητούσατε, του ότι για να γίνουμε χορεύτριες πρέπει να το περάσουμε γιατί αλλιώς δεν είμαστε αρκετά καλές ή ότι υπάρχει πρόβλημα αλλά θα δούμε τι θα κάνουμε.
Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση δεν συζητιόταν το ότι υπάρχει πρόβλημα. Και είναι πραγματικά σοκαριστικό το γεγονός ότι ζούσαμε υπό αυτή την αντίληψη. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μας πει ότι αυτό που συμβαίνει είναι παράνομο. Δηλαδή, καλά, παράνομο και το γεγονός ότι διώχνανε παιδιά γιατί αφορά μια δημόσια σχολή. Η κρατική σχολή είναι δημόσια σχολή. Απαγορεύεται να διώξει παιδί. Πόσο μάλλον που το κάνανε συνεχόμενα για 15-20 χρόνια. Έτσι. Πέρα από αυτό, αυτό που συνέβαινε λοιπόν δεν υπήρχε το γεγονός ότι κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ίσα-ίσα μας λέγανε τι πρέπει εμείς να κάνουμε για να ανταπεξέλθουμε. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι αυτό που συμβαίνει δεν πρέπει να συμβαίνει. Σε καμία περίπτωση. Το πότε ξύπνησα είναι άλλη ερώτηση,
ναι, που θα σου απαντήσω. Τι συνέβη?
Είχα φύγει ήδη από τη σχολή, δηλαδή με είχαν διώξει ήδη από τη σχολή και ήμουνα σε μια άλλη σχολή στην Αθήνα εδώ Και με πλησίασε ένας καθηγητής που ήταν στην κρατική, ο οποίος ήρθε και μου είπε, κοίταξε να δεις, λέει, εγώ συμφωνώ μαζί σου και όσα χρόνια είμαι σε αυτή τη σχολή, πάντα δεν μου άρεσε αυτό που συνέβαινε, αλλά κανένας δεν με άκουγε, δεν θεωρούσε σωστό ότι πρέπει να διώχνουμε παιδιά, αλλά μου λέει, είναι δυσάρεστο το ότι κάποιοι από εμάς μπορεί να χάσουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, εκεί πέρα εγώ, σαν να μου έδωσε κάποιος μια σφαλιάρα. Δηλαδή, ο δάσκαλός μου αυτός μου είπε ότι ουσιαστικά ήμασταν μαζί σας από την αρχή, αλλά όλα αυτά τα χρόνια δεν μιλούσαμε γιατί δεν μας ακούγε κανείς. Ουσιαστικά σαν να μου έλεγε ότι ήμασταν έτσι στο σύστημα, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, κατάλαβα τη μεριά του, αλλά συνειδητοποίησα το πώς λειτουργεί όχι μόνο η κοινωνία του χώρου, η κοινωνία γενικότερα γύρω μας. Το ότι βλέπουμε ότι κάποιος κάνει μια κατάχρηση εξουσίας και δεν μιλάμε για να μην χάσουμε τη θέση μας. Που ουσιαστικά εν τέλει ποιος φταίει, ρε παιδιά. Δεν φταίω εγώ, δεν φταίς εσύ. Κάποιος δεν πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη γιατί έγινε έτσι το σύστημα.
Έχεις δει παραλληλισμούς αυτής της νοοτροπίας, όχι μόνο με το χώρο του θεάτρου που είναι το ίδιο πάνω κάτω, αλλά και με άλλα κομμάτια, όπως ας πούμε με το ότι όταν μια γυναίκα βιάζεται, συνήθως πάμε να κατηγορήσουμε τη γυναίκα ή όταν ας πούμε ένα παιδί κακοποιείται, όπως τώρα έχει προκύψει, άνθρωποι θα βγουν να κατηγορήσουν, αν όχι το παιδί, τότε τους γονείς γιατί δεν το φροντίζατε. Δηλαδή, πιστεύεις ότι αυτές οι αντιλήψεις πηγάζουν από το ίδιο πράγμα, ότι συνδέονται?
Κοίταξε να δεις, ο άνθρωπος μέσα του έχει κάτι έμφυτο, το ότι θεωρεί ότι δεν έχει κάνει αυτός τίποτα λάθος. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταπολεμήσεις πάρα πολύ, να έχεις την αυτοκριτική σου. Τώρα δεν θέλω να μπω σε πιο βαθιά ζητήματα κακοποίησης, βιασμού. Είναι κάτι άλλο και από θέμα ψυχολογίας και σε καμία περίπτωση δεν φταίει το θύμα.
Ναι, κατάλαβα. Η δική σου αφήγηση τώρα μόλις είπες ότι έφυγες, ότι σε διώξανε. Ήσουν από τα παιδιά λοιπόν που θα μάθουμε σήμερα γιατί διώκονται από την σχολή αυτή.
Ναι.
Τι προέκυψε?
Στη δικιά μου περίπτωση, να σημειώσω ότι εκείνη τη χρονιά είχα να αντιμετωπίσω την αρρώστια της μητέρας μου. Ήταν κάτι το οποίο οι γύρω μου το γνώριζαν. Δεν θεωρούσα σημαντικό να γνωστοποιήσω, ας πούμε, στους καθηγητές μου. Σε έναν χώρο που ήταν κάτι άλλο, που εγώ πάλευα να επικρατήσω και πέρα να υπάρχω σε αυτή τη σχολή, τέλος πάντων. Οπότε είχα να αντιμετωπίσω αυτά τα δύο πράγματα. Το πρωί τη σχολή, μετά την μητέρα μου, την άρρωστη. Σε όλη αυτή τη διάρκεια λοιπόν ήμουν ένα φάντασμα, δεν υπήρχα. Υπήρχαν οι εξετάσεις που μου βάλανε χαμηλούς βαθμούς. Εκεί πέρα ρώτησα τι συμβαίνει και μου λέγανε διάφορες αερολογίες ο κάθε καθηγητής και ίσως αυτό και εκείνο, τίποτα συγκεκριμένο που εγώ να καταλάβω ότι θα με διώξουν, ας πούμε. Στο τέλος της χρονιάς, βασικά αφού θάψαμε τη μητέρα μου, κάπου 5 μέρες μετά με κάλεσαν στο γραφείο και μου είπαν ότι δυστυχώς πρέπει να φύγεις. Εγώ εκείνη τη στιγμή τους είπα ότι έχω χάσει τη μητέρα μου και είχα πάθει σοκ με αυτό που συμβαίνει. Και αφού αφιέρωσαν χρόνο να μιλάνε για τη ζωή και για το ότι χάνουμε, ας πούμε, τους γονείς μας και ότι μπλα μπλα μπλα, δυστυχώς δεν σου ταιριάζει αυτό το κλίμα και πρέπει να φύγεις. Δηλαδή μέχρι και την τελευταία στιγμή εγώ δεν είχα καταλάβει γιατί με διώχνουν από αυτή τη σχολή. Υπέγραψα ένα χαρτί και ο Θεός ότι φεύγω μόνη μου. Δεν γνώριζα καν τι υπογράφω. Δίπλα μου ήταν...
Ήσουν 19 χρονών.
Όχι, ήμουνα 23 νομίζω.
23, okay.
Ναι. Την ώρα που υπέγραφα αυτό το χαρτί ήταν μία γραμματέας η οποία με κοίταγε που έκλαιγα και δεν μου έδωσε σημασία γιατί αυτή στο μυαλό της θεωρούσε ότι είμαι ένα παιδί σαν όλα τα άλλα που το διώχνουν στο τέλος της χρονιάς. Που ακόμα και αυτό, δηλαδή όταν το σκέφτομαι λέω, Χριστέ μου τι ζούσαμε, ας πούμε, δηλαδή το θεωρούσαν φυσιολογικό αυτό το πράγμα.
Οι συμφοιτητές και συμφοιτητριές σου που φαντάζομαι τώρα, υποθέτω, έχουν τελειώσει και συνεχίζουν, δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι διδάσκουν σε σχολές ή είναι επαγγελματίες χορεύτριες.
Mm-hmm, ναι.
Αν ξέρεις, δεν ξέρω αν ξέρεις, βλέπεις ότι έχουν αναπαράγει τις συμπεριφορές που σας έμαθαν τότε ή ναι.
Κοίταξαν, ειδικά για το έτος μου, τα παιδιά όλα ήταν πάντα με το μέρος μου και πάλεψαν πάρα πολύ για την ιστορία μου, γιατί στην δικιά μου χρονιά που έγινε αυτός ο ντόρος, το ξεκίνησε μια άλλη μαθήτρια, η οποία η μητέρα της έκανε καταγγελία. Οπότε μας στήριξαν πάρα πολύ και ουσιαστικά τότε έγινε και εκείνο το μεγάλο μπαμ στην κρατική και από εκεί και πέρα άλλαξαν τα πράγματα στην κρατική. Γι' αυτό και επιμένω και λέω ότι μιλάω για εκείνη τη χρονιά και πριν. Οπότε τα παιδιά αυτά τα συγκεκριμένα, επειδή ήταν πάντα μαζί μου, είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένα με την όλη υπόθεση. Οπότε είμαι σίγουρη και για το μέλλον τους ότι δεν θα υπάρξουν τέτοιοι χαρακτήρες. Βέβαια, εγώ έχω βιώσει να είναι δάσκαλός μας σε έτος ένα παιδί το οποίο είχε πάθει το απίστευτο bullying από αυτή τη σχολή και του δόθηκε η ευκαιρία να διδάξει και έγινε ένα κακό αντίγραφο των καθηγητών που κάνουν bullying. Ωστόσο, τι να πω, και αυτός ήταν θύμα του συστήματος, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Το τελικά,
ποιος θέλει. Επειδή μου φαντάζομαι ότι ήταν σε αγνούν για ένα χρόνο και ταυτόχρονα είσαι να αντιμετωπίσεις και άλλα πράγματα, όπως είπες, πολύ βαριά. Τώρα να πω, το ξεπέρασες, πώς την πάλεψες, πώς άντεξες, πώς δεν κατέρευσες, αυτό. Γιατί νομίζω ότι αν με αγνοούσαν για ένα χρόνο, δεν θα ήμουν πολύ καλά πνευματικά, να σου πω την αλήθεια.
Ναι. Κοίταξε να δεις, αυτό που ζούσα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το πιο σημαντικό πράγμα ήταν το ότι η κολλητή μου, η μητέρα μου, ήταν άρρωστη και δεν μπορούσα να της μιλήσω. Ήταν ένα άτομο το οποίο της έλεγα τα πάντα.
Εννοείς να μην την επιβαρύνεις.
Ακριβώς. Mm. Όχι μόνο να μην την επιβαρύνω, να μην την αγχώσω. Γιατί ήξερε ότι αυτό ήταν το όνειρό μου, ήξερε ότι πάλευα γι' αυτό. Οπότε κάθε φορά που πήγαινα στο νοσοκομείο, της έδινα να καταλάβει ότι εντάξει, μαμά, εντάξει, απλά μας έβαλαν δύσκολες ασκήσεις και είμαι λίγο κουρασμένη. Αλλά μέσα μου ήμουνα χάλια. Βέβαια, προσπαθούσα να είμαι στη σχολή μου συγκεντρωμένη. Δηλαδή, ουδέποτε δεν έφερα ούτε να κλάψω στη σχολή, ούτε να διαμαρτυρηθώ για κάτι. Δηλαδή, απλά εγώ προσπαθούσα να κάνω τη δουλειά μου. Τώρα, το από πού ερχόταν η δύναμη, όταν είσαι πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή σου σε κάποιες φάσεις, νομίζω έρχεται από μέσα σου. Δηλαδή, είναι τύπου και αυτό θέμα επιβίωσης, πραγματικά. Και επειδή ήμουνα σε ένα σύστημα που μου λέγανε ότι αυτό που ζω έτσι είναι, έπρεπε και εγώ να τα βγάλω πέρα. Εάν μου έλεγαν, πρόσεξε, ότι αυτό που περνάς δεν είναι φυσιολογικό και είναι παράνομο, ίσως να λύγιζα. Ίσως να έλεγα ότι εντάξει, αφού φεύγω, σηκώνομαι τώρα και φεύγω. Και μεταξύ μας αυτό θα το προτιμούσα. Δηλαδή να υπήρχε κάποιος να μου πει σήκω φύγε τώρα. Γιατί εντάξει, θα κέρδιζα χρόνο με τη μητέρα μου, ας το πούμε έτσι.
Έχεις γνωρίσει επαγγελματίες από άλλες σχολές που έχετε συζητήσει το θέμα και έχουν υπάρξει συγκρίσεις? Δηλαδή, ήταν έτσι εκεί μέχρι το 16 ή ήταν έτσι, είναι έτσι γενικά στην οτροπία των χορευτών και των χορευτριών ότι πρέπει να υποφέρεις και να εξευτελιστείς για να ατσαλωθείς?
Στο χώρο μας αυτό υπήρχε για πάντα. Δηλαδή, ήταν δεδομένο, δεν χρειαζόταν να το συζητάς συνέχεια. Ήταν δεδομένο ότι έτσι είναι, έτσι πρέπει να βγεις χορευτής. Δηλαδή και από την προετοιμασία για να μπούμε σε σχολές. Πόσο μάλλον για την κρατική που την είχαν, η κρατική. Και να σημειώσω ότι εγώ πήγα και μετά και σε άλλες σχολές. Πήγα και στην Αθήνα σε κάποια άλλη σχολή και στο εξωτερικό. Που ακόμα και εκεί υπάρχουν ακόμα αυτές οι μορφές bullying και ψυχολογικής βίας.
Έχοντας διαπιστώσεις ότι έχει γίνει το μπαμ σου και μετά πας και σε άλλες δύο σχολές και περνάς από τη λέξη παρόμοια πράγματα. Πώς το απογοητεύτηκες, πώς το διαχειρίστηκες?
Η χρονιά που έφυγα από την κρατική και πήγα σε μια άλλη σχολή ήταν μια χρονιά που κατακεραυνώθηκα από διάφορες καταστάσεις. Δηλαδή είχα να διαχειριστώ μια ζωή χωρίς μητέρα και μια ζωή που καταστράφηκε το όνειρό μου που έφυγα από τη σχολή. Ωστόσο εκεί συνειδητοποίησα ότι κάτσε ρε φίλε, το όνειρό μου ήταν απλά μια σχολή. Μήπως κάτι έκανα και εγώ λάθος, δηλαδή Ακόμα και ο χώρος μας έκανε να καταλάβουμε ότι ναι, αυτή η σχολή είναι το όνειρο. Δηλαδή τόσο πολλοί μας είχαν περάσει στην οτροπία ότι για να είσαι πετυχημένος πρέπει να περάσει από τη συγκεκριμένη σχολή. Οπότε τότε έπρεπε να διαχειριστώ και αυτό, το ότι εν τέλει δεν ήταν αυτή η σχολή, αυτό το κτίριο δηλαδή, το όνειρό μου. Οπότε έπρεπε να το ψάξω αλλού. Οι μορφές βίας ψυχολογικής υπήρχαν πάρα πολύ και σε αυτή τη σχολή, αλλά όχι σε μένα. Και γι' αυτό δεν αναφέρω στο βίντεο για εκείνη τη σχολή, γιατί δεν αφορούσαν εμένα. Πολλά κορίτσια από αυτή τη σχολή, τη δεύτερη, μου στείλαν μήνυμα και μου λέγανε: «Άρη Γεωργία, περιμέναμε να πεις κάτι για μας». Δηλαδή, κρεμόντουσαν από τα χείλη μου να αναφερθώ και σε αυτούς. Και εκεί πέρα είναι ακόμα πιο περίεργα τα πράγματα. Γιατί άκουσα να δεις πώς είναι τα πράγματα. Σου περνούσαν στο υποσυνείδητο ότι αν δεν περάσεις κρατική και πας σε μια ιδιωτική σχολή, ακόμα και εκεί πέρα, άμα σε εξευτελίζουν και λυγίσεις, τελικά δεν είσαι καθόλου για αυτό το χώρο. Δηλαδή, τόσο πολύ. Δηλαδή, άμα δεν αντέχεις και εδώ που μας έχεις ανάγκη, πού θα αντέξεις. Κατάλαβες. Οπότε, γιατί σκεφτόμουν, κάτσε ρε φίλε, αυτά τα παιδιά γιατί δεν φεύγουν από αυτή τη σχολή. Την πληρώνουν. Αντικειμενικά, πληρώνεις μια σχολή και σε εξευτελίζουν και μένεις. Κι όμως στην πορεία κατάλαβα ότι δεν φεύγουν γιατί τους έχουν περάσει το υποσυνείδητο ότι δεν μπορούν να πάνε πουθενά χωρίς αυτούς. Μετά από αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Που είναι ένα ψέμα, εννοείται. Ήταν ένα σύστημα, δεν ξέρω τι σύστημα ήταν αυτό. Παράλογο.
Έκανες αυτό το βίντεο στο YouTube. Δεν είσαι YouTuber. Είδα ότι είναι το μόνο βίντεο που έχεις. Και είδα ότι τα σχόλια από κάτω ήταν πάρα πολύ θετικά και τα περισσότερα τουλάχιστον. Και ότι πολλοί άνθρωποι σου έγραφαν ότι ξέρω τι λες. Πρώτα απ' όλα, γιατί αποφάσισες να το κάνεις, και σε δεύτερο χρόνο, ποια ήταν η ανταπόκριση του κοινού?
Κοίταξε να δεις. Εγώ από την ώρα που μου είχε πει αυτός ο καθηγητής αυτό το πράγμα που αναφέρθηκα πριν και συνειδητοποίησα τι συμβαίνει σε αυτό το σύστημα, είχα πει μέσα μου ότι πρέπει να μιλήσω. Γιατί να σημειώσω το ότι είχα μείνει στην ιστορία, ότι ιστορία μεταξύ μας, στο χώρο, ότι είχα φύγει μόνη μου. Και αυτό εμένα με έπνιγε. Δεν έφυγα καθόλου μόνη μου, με έδιωξε αυτή τη σχολή. Και η αφορμή ήταν, επειδή έχασες τη μαμά σου και δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθεις, ας το πούμε έτσι. Οπότε αυτό εμένα με έκαιγε, το ότι πέρασε έτσι η ιστορία μου. Και ήθελα πραγματικά να μιλήσω και να πω ότι, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα για μένα που δεν ίσχυαν. Έτσι λοιπόν είχα πει στον εαυτό μου ότι πρέπει να μιλήσω. Το θέμα ήταν πότε θα μιλήσω. Εγώ γενικά μιλούσα σε όποιος με πλησίαζε. Δηλαδή έλεγα την ιστορία μου και μου λέγανε «Α, Γεωργία, μπράβο». Αλλά δεν μου αρκούσε, ήθελα να ακουστώ παραπάνω. Ήθελα να υπάρχει αυτή η ιστορία μου καταγεγραμμένη. Δεν ήθελα απλά να είναι μια ιστορία που περνάει από αυτή σε αυτή. Ωστόσο δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω τότε, γιατί δεν ήμουν καλά λόγω του πένθους μου. Όταν είδα τις καταγγελίες των ηθοποιών στην τηλεόραση, ξαφνικά λέω, εντάξει τώρα θα γίνει. Ήμουνα μόνη μου εκείνη την ημέρα, βάζω το κινητό μου και αρχίζω και μιλάω. Όπως μίλαγα, δηλαδή οι άνθρωποι που με ξέρουν γνωρίζουν ότι αυτά που είπα στο βίντεο έτσι και τα είπα και εκεί, σε αυτούς. Οπότε μου βγήκε κάτι πάρα πολύ φυσικό. Και θυμάμαι μετά, αργά το βράδυ γύρισε ο σύντροφός μου και του έδειξα το βίντεο. Του λέω «Καλό?» Μου λέει «Ναι, ναι, καλό». Του λέω «Ωραία, το ανεβάζω». Ήταν μία η ώρα το βράδυ. Και μου λέει «Όχι», λέει, «ανέβασε το πρωί να το δουν περισσότεροι». Του λέω «Δεν υπάρχει περίπτωση». Του λέω «Το ανεβάζω τώρα». Δηλαδή δεν σκεφτόμουν αν έχει κάποια views. Ήθελα πραγματικά να ανέβει για να κλείσει αυτός ο κύκλος μέσα μου και να συνεχίσω τη ζωή μου. Με το που το ανέβασα λοιπόν, για μένα έκλεισε αυτό το βιβλίο. Έκλεισε πραγματικά, γιατί εντάξει, όσο να είναι, είναι μια προσωπική ιστορία, πέρα από το γεγονός ότι περνάω ένα μήνυμα. Την επόμενη μέρα, όντως, δηλαδή, δεν υπήρχε άνθρωπος που να μου πει κάτι αρνητικό. Κανένας, και όχι απλά να μου πει αρνητικό. Υπήρχαν άνθρωποι που μου στέλνανε από άλλους κλάδους, δηλαδή από ιατρική μου έστειλε ένα παιδί και μου έστειλε και κατεβατά κιόλας τι συμβαίνει σε κάτι εργαστήριά του. Και αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα που κάποιοι άνθρωποι με είδαν και ένιωσαν αυτή την αμεσότητά μου και από μόνοι τους μίλησαν, έτσι βγάλαν από μέσα τους αυτά τα πράγματα και μου είπαν ότι ναι, αυτό που συμβαίνει στον χώρο σας συμβαίνει πάρα πολύ και σε εμάς, ας πούμε. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω «Α, Ωραία. Καλά πάμε λοιπόν. Ισχύει παντού, οπότε κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό.
Πάντως έχω την αίσθηση ότι, ρε παιδάκι μου, αν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο, όχι μόνο με σένα, και με τις ηθοποιούς, και με άλλους κλάδους που έχουν αρχίσει να μιλούν, με το χώρο του αθλητισμού, ας πούμε. Υποθέτω, τώρα δεν ορκίζομαι, αλλά αν είχε γίνει 20-25 χρόνια πριν, δεν νομίζω ότι τα περισσότερα σχόλια θα ήταν θετικά. Σκέφτομαι ότι, ας πούμε, και όταν εγώ ήμουν γυμνάσιο, δεν σου λέω καν αργότερα ή νωρίτερα, γυμνάσιο, πριν 10-15 χρόνια από τότε ήταν, έχω την αίσθηση ότι θα ήταν λίγο το ότι δεν αντέχεις, ότι πας και κατηγορείς τους άλλους γιατί είσαι αδύναμη, ότι αν ήσουν αρκετά καλή δεν θα σε είχαν διώξει κλπ. Οπότε φαντάζομαι ότι δύο πράγματα. Από τη μία το γεγονός ότι είχες την υποστήριξη των συμφοιτητριών και των συμφοιτητών σου, και από την άλλη το γεγονός ότι ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube και δέχτηκες θετικά σχόλια, σημαίνει ότι κάπως πραγματικά υπάρχουν πέντε πράγματα που αρχίζουν να αλλάζουν, νομίζω. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ.
Ακριβώς. Και γενικά πρέπει να γίνει πάντα ένα μπαμ για να αλλάξουν τα πράγματα. Εδώ θέλω να σημειώσω και κάτι. Ένα σχόλιο είχα λάβει, καλοπροαίρετα βέβαια, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Με μια κοπέλα που μου είπε ότι συμφωνώ πάρα πολύ με το βίντεο σου, αλλά μήπως να μην πιέζουμε τις καταστάσεις, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην θέλουν να μιλήσουν. Και εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι εμένα ο ρόλος μου, όταν λέω την αλήθεια μου, δεν είναι να σκεφτώ «Να, παιδιά, έτσι είναι το πράγμα, αλλά βέβαια, άμα δεν θέλετε, εντάξει, μην μιλήσετε και πήγαινε πάλι πίσω σπίτι σας». Εμένα ο ρόλος μου είναι να βγω να πω την αλήθεια μου, να τη φωνάξω. Και πίστεψέ με, αυτός που θέλει να μιλήσει θα του περάσει το μικροβιάκι και κάποια στιγμή θα μιλήσει. Δεν βρίσκω δηλαδή κάποιο αρνητικό, δεν θεωρώ δηλαδή ότι όταν κάποιος λέει την αλήθεια του κάποιος άλλος πιέζεται.
Ναι, κατάλαβα.
Αντιθέτως, παίρνει το μικροβιάκι και όταν έρθει η στιγμή θα μιλήσει. Οπότε αυτό ήταν το μόνο σχόλιο που ουσιαστικά είχε μια δεύτερη σκέψη. Που εντάξει δεν ήταν κακοπροαίρετα, ήταν καλοπροαίρετο το σχόλιο, αλλά... Οπότε για να γίνει μια αλλαγή, τέλος πάντων, πρέπει να υπάρξει το μπαμ. Είτε είναι από μένα, είτε από σένα, είτε από οποιονδήποτε. Και κάποια στιγμή θα ακολουθήσουν και άλλοι. Τώρα, όσον αφορά το ότι αν γινόταν πιο πριν δεν θα υπήρχε υποστήριξη, αυτό ισχύει. Ωστόσο, αν τότε είχε γίνει και είχε γίνει και εκεί το μπαμ, δηλαδή στο μπαμ πρέπει να υπάρχει κάτι συλλογικό. Γιατί γενικά διώχνανε άτομα από την κρατική. Υπήρχαν αντιδράσεις, υπήρχαν σχόλια, post στο Facebook. Τα βλέπαμε, συμφωνούσαμε, αλλά συνεχίζαμε τη ζωή. Πηγαίναμε πάλι στην κρατική, στη σχολή μας. Δηλαδή κάναμε like στο post. Α, ναι, σε έδιωξαν από την κρατική. Α, τι κρίμα, ας πούμε. Απαράδεκτη. Αλλά συνεχίζαμε να πηγαίνουμε στη σχολή μας κανονικά, να κάνουμε.
Φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα συνέστημα ότι αυτοί που μένουν είναι οι επίλεκτοι, οι καλύτεροι. Φαντάζομαι.
Σίγουρα. Δεν φταίνε βέβαια τα παιδιά αυτά, εννοείται. Αλλά υπάρχει ακόμα και εκεί πέρα το ότι έφυγες από την κρατική, δεν ήσουν τόσο δυνατός, ας πούμε. Υπάρχει και το άλλο βέβαια, να έχεις τελειώσει την κρατική και να θες να πας σε ένα στούντιο, ας πούμε, να χορέψεις. Αυτό μου το έχει πει μια φίλη μου. Και να νιώθεις ότι σε κρίνουν. Για να δούμε αυτή πόσο εξελίχθηκε στην κρατική, ας πούμε. Υπάρχουν και αυτά, ξέρεις. Όσο φουσκώνεις μια σχολή, μετά παίρνεις και το βάρος της. Το ότι τι θα γίνεις μετά από αυτή τη σχολή. Υπάρχουν παιδιά, ας πούμε, που έχουν τελειώσει τη σχολή και δεν έχουν ασχοληθεί ή το έχουν σταματήσει ή έχουν κάνει κάτι άλλο. Ακόμα και εκεί πέρα υπάρχει ακόμα αυτή η νοοτροπία, το ότι τι έκανες τελικά. Και μεταξύ μας δηλαδή. Αλλά όλα έχουν το σωστό timing, πιστεύω. Όλοι πρέπει να περάσουμε από κάποιες καταστάσεις, μάλλον, για να μάθουμε, δεν ξέρω. Αλλά όταν γίνει το μπαμ, θα γίνει το μπαμ. Και πιστεύω ότι όλα προς το καλύτερο θα πάνε. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ένα παιδί πλέον, όταν του συμβεί αυτό, δεν θα καταλάβει ότι αυτό είναι λάθος. Θα το καταλάβει. Ενώ εμείς δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι είναι λάθος. Καταλαβαίνουμε ότι έτσι πρέπει να είναι.
Εσύ τώρα διδάσκεις.
Διδάσκω, ναι.
Διδάσκεις παιδιά και ενήλικες, μόνο παιδιά.
Παιδιά και ενήλικες και...
Έχεις βρει καλύτερους τρόπους διδασκαλίας και παιδαγωγικής από αυτούς που βίωσες?
Καλά, δεν το συζητώ, δεν είναι καμία σχέση. Και γενικά, παιδιά, διαβίου μάθηση, δηλαδή πάντα πρέπει να μαθαίνουμε κι εμείς και να πηγαίνουμε μαζί με τη νέα γενιά και τα παιδιά. να τα ακούμε τα παιδιά. Εγώ αυτό που θέλω να περάσω στα παιδιά που διδάσκω είναι να έχουν αυτοπεποίθηση αρχικά και αυτοσεβασμό. Εάν πιστεύεις στον εαυτό σου και στις δυνατότητές σου, μπορείς να καταλάβεις όταν ένας άνθρωπος πει κάτι κακό, ότι δεν το κάνει γιατί εσύ έχεις κάνει κάτι κακό, αλλά γιατί αυτός έχει το θέμα, έτσι. Αλλά ναι, εννοείται ότι ο τρόπος διδασκαλίας μου δεν έχει καμία σχέση με το πώς διδάχτηκα εγώ.
Έχεις παρατηρήσει ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται? Δηλαδή, έχω διαπιστώσει ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως η σωστή πειθαρχία μπορεί να επέλθει μόνο μέσω σκληρότητας και κακοποίησης. Και ο χώρος είναι ένας χώρος που, από όσο ξέρω, χρειάζεται πειθαρχία. Έχεις δει ότι είναι εφικτό βάσει της εμπειρίας σου να υπάρχει πειθαρχία, η οποία όμως να μην είναι βασισμένη πάνω στο φόβο, αλλά πάνω στα πράγματα που λες?
Θα σου πω κάτι. Η πειθαρχία έρχεται από αυτό που σου βγάζει ο δάσκαλός σου. Δηλαδή, αν θαυμάζεις τον δάσκαλό σου και με το που μπαίνεις στην αίθουσα νιώθεις ότι θα σου δώσει πράγματα, σε σέβεται πρώτα απ' όλα, τότε αυτομάτως τον σέβεσαι κι εσύ. Πίστεψέ με, εγώ στην τάξη μου είμαι ένας καραγκιόζης, δηλαδή κάνω βλακίες. Και όμως δεν υπάρχει, δεν ακούγεται κιχ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Που αυτό το πράγμα, σκέφτομαι ότι εγώ αυτό δεν έχω επιβάλει κάποιο είδους πειθαρχία στην τάξη. Είναι κάτι που υπάρχει μέσα σου. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο και τον σέβεσαι. Δηλαδή εντάξει, και επειδή μιλάμε για παιδιά, κάποια στιγμή εντάξει, το παιδί θα φωνάξει, θα κάνει. Δεν μιλάμε για αυτού του είδους, δηλαδή, ότι δεν μπορείς να του πεις να σταματήσει. Αλλά όχι, η πειθαρχία μπορεί να έρθει με πάρα πολλούς τρόπους. Και δεν είναι κακό να είσαι πειθαρχημένος. Πρέπει να είσαι πειθαρχημένος. Άμα θέλεις να προχωρήσεις τη ζωή σου, πρέπει να είσαι πειθαρχημένος με τον εαυτό σου όμως, έτσι. Άλλο η πειθαρχία η προσωπική και άλλο η ψυχική κακοποίηση. Ότι δεν αξίζεις και ότι δεν είσαι αρκετά καλός και μπλα μπλα μπλα.
Πώς νιώθεις που είπες την ιστορία σου σήμερα στο στούντιο της Life και θα μείνει καταγεγραμμένη?
Νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Σίγουρα κάθε φορά που λέω κάτι, κάποιους ανθρώπους θα αγγίζω. Αν ένας άνθρωπος πάρει κάτι από αυτή τη συζήτηση, είναι συν για μένα.
Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Τα είπες πάρα πολύ όμορφα. Και θέλω να ευχαριστήσω και το κοινό που μας ακούει. Σας ευχαριστούμε. Ελπίζω κι εγώ να πήρατε κάτι. Εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι χαίρομαι που βρήκες το θάρρος και χαίρομαι που κατάλαβες, ρε παιδί μου, ότι κάτι πάει λάθος. Και είπες κάτι θα κάνω γι' αυτό. Εμένα πολύ με χαροποιεί αυτό. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε ακριβώς όπως τα έχεις στο νου σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είμαι η Λασκάρα Λιακάκου και σήμερα είχα κοντά μου τη Γεωργία, η οποία είναι χορεύτρια και μας μίλησε για το πώς διαχειρίστηκε την κακοποίηση που δέχτηκε στη σχολή χορού της, τις σκέψεις της για το bullying και πώς μπαίνει στη διαδικασία του να αλλάξει τα πράγματα τώρα που είναι η ίδια δασκάλα χορού. Ήταν ένα ακόμη podcast για τη σειρά της LIFO με θεματική του bullying. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο.
Είναι τα podcast της LIFO.